Gernika, 1913 lana, beñonezkero ondo ezagutzen dugu, badakizue banartean zerki taldea dagoala honen guztionen atzean, eta bertatik Dolma Romera geurean. Ondo etorri, Dolma, zelan zagoz?
Hola.
Egia esan, beñonezkero, badauka bere ibilbidea Gernika, 1913 lanak, ez?
Bai, zen genuen pentsa horren beste ibilbideko ikusko zenu, baina bai, badeko eta oso posi gauza.
Bueno, nondik sortu zan hau guzti hau, Dolma?
Ba, hau sortu zan, Rafa Erpe, geure lehendakari eta mene protagonistaren bat, egin zuen lantxo bat, txato etxan izen berri bat irakurriz gero, ba, egin zuen berak ba, ensaio txiki bat, eta hori geu, ba, taldean, komunean jarrita gero, ba, aukeratu genun hori obra prestatxie beste bat baino.
Obra honek badauka bere erantzuna, ez? Publikoa uste dut aukiten dozuela zenbat gura.
Bai. Erantzuna eta oso erantzun hon aukiogu, eta sari, bueno, asko ez dut esango, baina sari batzu jaso ditugu be, da jendea... beti geratzen da, ensaio obra amaituta gero beti geratzen da, juri zoriontzeko, eta oso ondo, oso pozik gauz, jendeari guztetan jako bai.
Heldu egiten da jentearen gana, ez?
Bai, ze, hemengo historizo bada, bertokoa, eta ez da paseo horren beste denbora. Adibidez, abenduan egon ginen Eibarren, egoitza baten, eta bazegoen jendea hor, ikusi zuen historia, geure historia, etxean entzunde zeukan. Aita kontatutako gertaerak ziren. Da, hori, ba, emozien hori tenjatzu.
Ze kontatzen dozue?
Kontatzen duguna da, oindala egun urte, Gerniken, sortu zan lehenengo greba. Eta horren grebaren ondorioak, bueno, ondorioak ez, horren grebaren hasierak eta zergaitiak kontetan dugu. Eta azaltzen dugu be, desberdintasunak, oindala egun urte eta egun honetan bizimodu, laneko bizimodua eta sindikatuen postu eta zelan bizi egiten da krisia, hori konparaketa egiten dugu.
Ez dira, inbeste gauza aldatu, Dolma?
Ez. Eta batez be, oin, krisia sortuta gero, gero, da esaldi bat esaten dugune, estamos en el mismo punto, pero sin conciencia social, bai.
Zelan esen aratzen dozue augustiau eta zuk ze egiten dozu?
Obra da, sortzen da, pasatzen da dana nire etxean. Ni Justina garatenaz, eta eskonduten hau, da, alaba batekot, eta geure etxean gertatzen da dana. Zen Fermin nire senarra da sindikatuaren burua, da, etxe, gure egunka, geure egun baten normaltasunen bidez, kontatzen dugu, zelan sortzen da greba, ze problemak ikusten dugu geu etxean greba hori eukitzearen, eta zelan, alde batetik nire gizona, dau, etxetik kanpo lan egiten hori grebari mantentzeko, eta zelan ni etxe barrutik, zelan egiten dut, beste lan, ba, familia mantentzeko, pizkabanaz soportea. Etxeko soportea.
Hori be esanguratsua.
Bai. Ze ikusten da de, zean sociedade matriarkala bala, edo sala, behintzet, eta baita da nire alabea oso pertsonalidade gogorra dekon eta zorrotza, eta ez dala konformetan, naiz eta jauntzuak eta apaisa eta liza guztiak gure kontran egon.
Zelakoa da eszenografia?
Eszenografia Javi Obregonekue da, eta oso simplea da, baina bete, espazioa asko betetzen dau. Ze argiarekin eta bakarri dau mai pare bat, gero paneleak eta, baina mai pare bat da ikusten dana. Baina hori eszenografia horrekin egin aldugu perfectamente 2013an eta 1913ko desberdintasuna eta oso oso kalidoa da eta gauza hundirik ez da, baina oso oso fina eta polite.
Hilaren 22an Bilbon.
Bilbon, bai, Salabebekan horre ongo gara, estrenatzen, ba, o estrenatzen ez, parkatu, aurkezten, geure lana, eta ez bakarrik aktorena, baizik eta estenografarena, eta musikariarena, eta nana, oso, oso, oso polite da ikusteko. Ni animatzen dut jende guztia joateko ikusten, eta entzuten, ze pasetzen da, ikusten zelako eszenografia dekogun eta zelako musikea dekogun eta dana oso 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 fine da dana.
Fin fina. 22an, ilundiko 8etan.
Hori da.
Dolma Romera, eskerrik asko geurean egoteagaitik.
Ba, eskerrik asko zuei.
Señor director del pueblo vasco. Días pasados leí en el excelente periódico que usted tan dignamente dirige una entusiasta correspondencia de Guernica en la que se anunciaba como suceso faustísimo para aquella villa la próxima instalación en ella de una importante fábrica de armas. Sin embargo, de eso, una instintiva desconfianza me impedía... ¿Por qué? Porque temía que socolor de progreso industrial se introdujeran en aquella villa hoy tan apacible y tranquila gérmenes de disolución y semilla de rebeldía que... que lleva el socialismo destructor y tiránico a todas partes a donde llega. Algaradas, motines, huelgas, inquietudes continuas, siembra de doctrinas impías, alientos, nada a propósito para tranquilizar a quien estime algo la paz y el bienestar moral de pueblos como Guernica. Un grito de alarma dado desde las serenas columnas del pueblo vasco, ahora que todavía estamos a tiempo, a fin de que la nueva industria no se convertirá en foco de donde irradien chispas de rebeldía y relámpagos revolucionarios. Los peligros positivos a los que Guernica se expone en el caso espíritus conocedores de los extremos a que ha llegado en Eibar el sectarismo revolucionario.
No son buenos tiempos para esas amistades. Los calendarios controlan la comarca y mucho más. Tomás Gandares es el líder de los estasinetarra. Son unos que van muy modernos y no son más que unos monárquicos conservadores.
Los Gandarias dominasteis plenamente la buena sociedad vizcaína de entonces. Mira, me tienes que presentar a tu tío. Seguro que en ese archivo hay cosas interesantísimas.
Ahí está Fonseca dando gritos en la oficina. ¿Pero esto qué es? Jornadas de 9 horas, aumento de salario, 50% extraordinaria, 25% de estajo, ¡estáis locos! Y cuando vieron el taller parado, no se lo podían creer.
Pero ellos son los que tienen la puerta de mí. Ellos tienen que saber, hermano. Claro, los Gandarias y sus amigos...